2 Corinto 12.
Ndiyenena kunyada. Tsono kunyada kwake nkopanda phindu. Komabe ndimati ndikambe za zimene Ambuye anandionetsa mmasomphenya. Ndiponso za zimene adandihululira. Ndikudziva mkristu wina amene adatengedwa mwadzidzidzi kupita kumwamba mwamba. Papita zaka 10 ndi zinayi chichitikire cha zimenezi. Sindidziwa ngati zidachitika ali mthupi kapena ali kunja kwa thupi. Akudziwa ndi Mulungu zimenezi. Ndikudziwa kuti munthuyo adatengedwa mwadzidzidzi kupita ku paradizo. Sindikudziwa ngati zimenezi zidachitika ali mthupi kapena ali kunja kwa thupi. Akudziwa ndi Mulungu zimenezi. Kumeneko munthuyo adava zinthu zosasimbika, zinthu zimene munthu sanga zilankhule. Munthu wotere ndidzamnyadira. Koma kunena za ine ndekha, sindidzanyadira kanthu kena koma kufoka kwanga kokha. Ndikadafuna kunyada, sindikadakhala ngati wopusa, chifukwa ndikadalankhula zoona zokha. Koma sindidzanyada, kopa kuti wina aliyense angandiyese wopambana. Kusiana ndi mmene amandionera, ndiponso ndi mmene amandivera ndikamalankhula. Koma kuopa kuti ndingamadzitukumule chifukwa cha zikulu kwambiri zimene Ambuye adandiululira. Mulungu adandipatsa cholasa ngati minga mthupi. Adalola wamthenga wa Satana kuti azindimenya, kuti ndingamanyade kwambiri. Pamenepo ndidapempha Ambuye katatu kuti andichotsere chimenechi. Koma iwo adandiuza kuti chithandizo changa nchokukwanira. Mphamvu zanga zimaoneka kwenikweni mwa munthu wofoka. Nchifukwa chake makamaka ndidzanyadira kufoka kwanga, kuti mphamvu za Kristu zikhale mwa ine. Tsono ndimakondwera pamene ndili wofoka, pamene anthu andinyoza nama ndizunza, ndiponso pamene ndimva zowawa ndi kusautsidwa chifukwa cha Kristu. Pakuti pamene ndili wofoka, mpamene ndili ndi mphamvu. Ndasanduka wopusa, koma ndinu mwandichititsa zimenezi. Ndinu mukadayenera kundichitira umboni. Pakuti ngakhale sindili kanthu, atumwi anu apa mwambaja sandipambana pakanthu kalikonse. Ndidakutsimikizirani mopirira kwambiri kuti ndine mtumwi pakuchita pakati panu zizindikiro zozizitsa ndi ntchito zina zamphamvu. Kodi nchiyani chimene ndidachitira mipingo ina inu osakuchitirani? Kupatula chokhachi chakuti sindidakhale ngati katundu wokulemetsani, ndikhululukireni kulaka kwangaku. Aka nkachitatu tsopano kukonzeka kuti ndibwere kwanuko, ndipo sindikhala ngati katundu wokulemetsani. Sindikufuna zinthu zanu, koma ndikufuna inuyo. Pakuti si udindo wa ana kusungira makolo awo chuma, koma ndi udindo wa makolo kusungira ana awo chuma. Kunena za ine, ndidzakondwa kupereka zanga zonse. Ndikutaya ngakhale moyo wanga womwe chifukwa cha inu. Ine ndikamakukondani kwambiri chotere, kodi ndiye kuti inuyo muzingo ndikonda pang'ono? Momwemo tsono, mudzandivomereza kuti ine sindidakhale ngati katundu wokulemetsani. Koma kapena wina adzati popeza kuti ndine wochenjera, ndidakuchenjeretsani. Kodi kapena ndidakuchenjererani mwa aliyense amene ndidamtuma kwa inu? Ndidapempha Tito kuti apite. Kenaka ndidatuma mbale wathu wina pamodzi naye. Kodi Titoyo adakuchenjererani? Kodi Suja iye ndine tinkachita zonse ndi mtima umodzi? Suja tinkatsata njira imodzi modzi? Kapena mwakhala mukuganiza kuti tikuyesa kudziteteza pamaso panu? Iyayi. Koma pokhala pamaso pa Mulungu, timalankhula mwa Kristu. Ndipo pa zonsezi, okondedwa anga, timangofuna kukulimbitsani mtima. Ndikuopa kuti ndikadzabwera kwanuko, mwina nkudzakupezani muli wosiyana ndi mmene ndikadafunira. Ndikuopa kuti mwina inunso nkudzandipeza ine wosiyana ndi mmene mukadafunira. Ndikuopanso kuti mwina ine nkudzapeza kukangana, kaduka, kupsa mtima, kudzikonda, kusinjirirana, ugogodi, kudzitukumula, ndiponso chisokonezo. Ndikuopa kuti ndikadzabweranso kwanuko, mwina Mulungu wanga nkudzandinyazitsa pamaso panu. Ineyo nkudzalira misozi chifukwa cha ambiri amene adachimwa kale, ndipo sadalape zonyasa zawo, damalawo, ndi mayendedwe awo oyipa.